Καλημέρα σας και καλή Κυριακή να έχετε. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. 12 με 1, Σάββατα και Κυριακές, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος. Στέλιος Καμπουρόπουλος ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και Αθηνάς Αλούστρου συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμίζουμε ότι μπορείτε να ακούτε βέβαια το ραδιόφωνο και τη συγκεκριμένη εκπομπή όποτε και σας βολέψει. Δεν είναι ανάγκη μόνο ζωντανά. Μπορείτε να πηγαίνετε μετά στην πλατφόρμα airteco.gr, το Netflix του ραδιοφώνου, να αναζητάτε τα προγράμματα, να πατάτε ένα κουμπί δεξιά, δηλαδή τις λέξεις on demand, που θα πει σε ζήτηση, δηλαδή αρχείο, και εκεί εμφανίζονται με κάποια άλλα που λέει εκπομπές και παραγωγή. Διαλέγετε τον τίτλο αυτής της εκπομπής ή το όνομα του ομιλούντος και ακούτε όποτε σας σας βολέψει ή ξανακούτε κάτι που ενδιαφέρεστε να προσέξετε. Λοιπόν, τέτοια ώρα περίπου την περασμένη εβδομάδα σε ένα μέρος της γης αρκετά μακριά, στη Βραζίλια, την πρωτεύουσα της Βραζιλίας, συνέβαιναν πρωτοφανή πράγματα τα οποία είχαμε να δούμε από περίπου 2 χρόνια πριν, όταν εισέβαλαν στο Καπιτόλιο των Ηνωμένων Πολιτειών οι οπαδοί του Τραμπ. Στην Βραζιλία και στην Βραζίλια, 24 ώρα πριν κλείσει, αφού είχε μάλλον κλείσει η δεύτερη επέτειος της εισβολής στην Ουάσιγκτον, έδειξε να επαναλαμβάνεται η ιστορία. Η οπαδή ενός αυταρχικού λαϊκιστή ηγέτη του Μπολσονάρου αμφισβήτησαν τις δημοκρατικές διαδικασίες και δεν δίστασαν να επιτεθούν σε κτίρια και σύμβολα των θεσμών της χώρας τους. Σήμερα, αν ακούει κανείς πιο προσεκτικά, διαβάζει λίγο τις ειδήσεις, συνελήφθη ο υπουργός, ο οποίος ακόμη ήταν αρμόδιος, ήταν από την κυβέρνηση Μπολσονάρου ακόμα, αρμόδιος για την τάξη και την ασφάλεια και θεωρείται ότι είχε ευθύνες. Βρισκόταν και αυτός στη Φλόριδα μαζί με τον Μπολσονάρου, αλλά επιστρέφοντας, η αλήθεια είναι ότι επέστρεψε αφού βγήκε το ένταλμα σύλληψής του, συλλελήφθηκε, από ό,τι φαίνεται θα παραπευθεί σε δικαστήριο. Επομένως, ήταν ένα μεγάλο ζήτημα τις περασμένες μέρες και θα πρέπει να το εξετάσουμε. Τι συνέβη στη Βραζιλία, εάν έχει επίσης αυτό διαφορές ή ομοιότητες με τις ΗΠΑ, εάν ο μπολσοναρισμός όπως και ο τραμπισμός είναι βαριά φαινόμενα τα οποία θα μείνουν, ανεξάρτητα και από τα πρόσωπα, και βέβαια αν υπάρχουν και άλλα αίτια, ή έχουμε να κάνουμε με κοινωνίες πολλωμένες βαθιά, όπως και στις ΗΠΑ. Αυτά τα κινήματα έχουν όμως, από ό,τι φαίνεται, μάλλον και ρίζες, δεν είναι κάποιοι ακραίοι απλώς. Και βέβαια, μια άλλη σημαντική είδηση της ημέρας, των ημερών, είναι οι φοβερές ταραχές που γίνονται δίπλα στο Περού, στο οποίο υπάρχουν νεκροί, στο οποίο έχει κηρυχθεί κατάσταση εκτάκτου ανάγκης και το οποίο βρίσκεται σχεδόν στα πρόθυρα εμφυλίου, τέλος πάντων μεγάλων κοινωνικών αναταραχών, μετά την ανατροπή του Προέδρου που είχε εκλεγεί σχετικά πρόσφατα, ενός αριστερού Προέδρου που ανατράπη μέσα στο Δεκέμβριο, αντικαταστάθηκε από την Αντιπρόεδρό του. Αυτός πήγαινε, είχε πάει βέβαια να διαλύσει τη Βουλή, και από τότε αυτή η χώρα βρίσκεται, αν μη τι άλλο, σε μεγάλη κοινωνική ένταση. Υπάρχουν προειδοποιήσεις και από την ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Εξωτερικών, να μην ταξιδεύει κανείς στο Περού ή να απομακρυνθεί, γιατί τα πράγματα, ακόμη και τόπιο όπως το Μάτσου Πίτσου, είναι επικίνδυνο πλέον να τα επισκεφτεί. Λοιπόν, θα συζητήσουμε για το τι έγινε και γίνεται στη Βραζιλία, αλλά και γενικότερα στη Λατινική Αμερική, με ένα από τους λίγους πανεπιστημιακούς που ασχολούνται με το θέμα. Είναι η κυρία Μαρία Δαμιλάκου, επίκουρη καθηγήτρια στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, με αντικείμενο την ιστορία της Αμερικανικής Υπήρου και την κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ιστορία της Λατινικής Αμερικής. Την ευχαριστώ και την καλημερίζω.
Καλημέρα σας.
Λοιπόν, σχεδόν μια εβδομάδα ακριβώς πριν έγιναν αυτά, με τη διαφορά ώρας, στην Βραζίλια, ορισμένοι ή βρήκαν απόλυτες ομοιότητες με αυτό που είχε συμβεί συμπτωματικά 2 χρόνια και 2 μέρες πριν στην Ουάσιγκτον. Άλλοι βέβαια βλέπουν και διαφορές. Ο ίδιος ο Λούλα, ας πούμε, είπε ότι αυτοί που πρωτοστάτησαν στα επεισόδια έχουν και να κάνουν με τα συμφέροντα που καταστρέφουν το δάσος του Αμαζονίου, το οποίο έχει υποσχεθεί να σταματήσει αυτή την κατάσταση. Εσείς πώς τα βλέπετε που τα παρακολουθείτε τόσα χρόνια?
Λοιπόν, όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν βεβαίως πολύ μεγάλες ομοιότητες. Βεβαίως πρόκειται για δυνάμεις αντισυστημικές, λαϊκιστικές, θα έλεγα ακροδεξιές, οι οποίες πρωτοστάτησαν και στις δύο αυτές περιπτώσεις που αυτή την επίθεση ενάντια στη δημοκρατία. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η διαφορά στην Βραζιλία είναι ότι βλέπουμε πολύ μεγαλύτερη εμπλοκή ανθρώπων που είναι μέσα από το πολιτικό σύστημα πολύ ψηλά, αλλά ακόμα και θεσμών που έπρεπε να είναι τουλάχιστον εξορισμού ουδέτεροι, όπως ήταν βεβαίως οι δυνάμεις ασφαλείας, τουλάχιστον σε επίπεδο περιφερειακό. Γιατί είδαμε ότι οι δυνάμεις ασφαλείας στο κρατήδιο της Βραζίλια, που είναι βέβαια και η πρωτεύουσα, οπωσδήποτε αν δεν υποκίνησαν, τουλάχιστον ανέχτηκαν όλα αυτά τα θλιβερά απολύτως επεισόδια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι μια διαφορά και προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί τώρα ο Λούλα, η νέα δηλαδή ηγεσία της χώρας, να γίνει δηλαδή μια ουσιαστική εκαθάριση και να αποδοθούν βεβαίως ουσιαστικά ευθύνες. Βεβαίως υπάρχουν και συμφέροντα άλλου τύπου από πίσω. Αναφέρατε αυτό που ανέφερε και ο Λούλα σχετικά με την εμπλοκή μιας νέας επιχειρηματικής ελίτ γύρω από την αποψήλωση του Αμαζονίου και γύρω γενικότερα από όλη αυτή την εξορυκτική δραστηριότητα που αυτές τις τελευταίες δεκαετίες έχει βέβαια ξεκινήσει, αλλά στη Βραζιλία πήρε πολύ μεγάλη έκταση επί της προεδρίας του Λούλα. Αλλά νομίζω βεβαίως, όπως είπαμε, ότι είναι ένα φαινόμενο πιο πολυταξικό και πιο ετερογενές. Αλλά βεβαίως υπάρχει μια εμπλοκή και από αυτή την πλευρά.
Ναι, το οποίο βέβαια είναι κάτι το οποίο αφορά όλο τον πλανήτη, δεν αφορά πια μόνο τη Βραζιλία και φυσικά δεν είναι μόνο στην ευθύνη της κάστοτε κυβέρνηση ή της ίδιας της κοινωνίας Βραζιλίας να περιφρουρηθεί ο Αμαζόνιος. Θα πρέπει η διεθνής κοινότητα να βοηθήσει και να πληρώσει για αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και ένα ταμείο, το οποίο ξέρετε δεν ενεργοποιήθηκε δυστυχώς ποτέ για την προστασία του Αμαζονίου, που πρέπει να βρεθούν διεθνείς πόροι, αλλά σίγουρα είναι κομμάτι αυτό της εξίσωσης. Ωστόσο, πέραν των άλλων, κύριε Δαμιλάκο, ανεξάρτητα από το αν ο Μπολσονάρου καταφέρει να συσπυρώσει διάφορους ακραίους, ανεξάρτητα από το αν αυτοί είναι ιδιαίτερα επιθετικοί και ακτιβιστές, βλέπει κανείς και μια κοινωνία πολλωμένη, έντονα. Δηλαδή, αυτοί που είναι υπέρ του και αυτοί που είναι εναντίον του είναι βαθιά συγκρουσιακοί οι σχέσεις τους. Και μιλάμε για μεγάλα ρεύματα μες στις κοινωνίες, μεγάλα ποσοστά. Το ίδιο βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, έχουν πάει προς τα άκρα σε ένα βαθμό.
Το ίδιο βλέπουμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη διαφορά ότι στην Λατινική Αμερική αυτό έχει μια πολύ μακρά ιστορία, αυτή η κοινωνική πόλωση. Δηλαδή, δεν είναι πρώτη φορά που το βλέπουμε. Είναι μία μορφή, απλά είναι μία έκφραση που έχει πάρει αυτά τα τελευταία χρόνια στη Λατινική Αμερική μέσα από την ανάδυση τέτοιων φαινομένων, τέτοιου τύπου ηγετών που θεωρούνται αντισυστημικοί, θα έλεγα, στο φάσμα δεξιάς, στην καθαρά άκρα δεξιά, είναι ένα καινούριο φαινόμενο. Από εκεί και πέρα φαινόμενα πόλωσης είχαμε βεβαίως, μην ξεχνάμε στη Βραζιλία, ο μεγάλος ας πούμε λαϊκιστής ηγέτης, ο αντίστοιχος του Περόν, ο Ζετούλιο Βάργκας, που άρχισε να κυβερνά από τη δεκαετία του 30, όταν εκείνες τις δεκαετίες επίσης είχαμε φαινόμενα πόλωσης πάρα πολύ έντονα. Θέλω να πω, το έχει ξαναζήσει η Λατινική Αμερική αυτό. Υπάρχει μια τάση πόλωσης της κοινωνίας. Αυτό βέβαια, οι εξηγήσεις είναι πολύ βαθιές, οι αιτίες, δεν είναι εύκολο να δοθεί καμία εξήγηση. Αλλά θέλω να πω ότι υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα πόλωσης και τώρα παίρνουν αυτή την έκφραση.
Ναι, και η πόλωση βέβαια είναι από όλες τις πλευρές. Δηλαδή, σε λίγο θα μιλήσουμε και για το διπλανό Περού που γίνεται το ΣΟΣΕ. Και η πόλωση είναι από την άλλη πλευρά, δηλαδή είναι από τις υποστηρικτές του Καστίγιο, το βλέπουμε και αυτό. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, ας μείνουμε λίγο στον ίδιο τον Μπολσονάρου και τον μπολσοναρισμό. Μία από τις διαφορές είναι ότι, σε αντίθεση με τον Τραμπ, ευθέως δεν αμφισβήτησε το αποτέλεσμα. Ωστόσο, δεν μίλησε, δεν αναγνώρισε και στην πράξη, ας πούμε, την εκλογή του αντιπάλου του. Όπως είδαμε, σηκώθηκε και έφυγε. κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας, δεν παρέστη, δεν παρέδωσε την εξουσία, πήγε, και πού πήγε, στη Φλόριδα, δεν είναι και αυτό καθόλου τυχαίο, αλλά διαβάζουμε ότι οπαδοί του διακινούν στα social media αυτό το φαινόμενο της εποχής, πάρα πολλές θεωρίες συνωμοσίας, κλεμμένων ψήφων, δηλαδή τα ίδια που συμβαίνουν και με τον Τραμπ και τον τραμπισμό. Εσείς θεωρείτε, και θα διαβάσετε και θα ακούσετε ότι σήμερα συνελήφθη ένας υπουργός που στην ουσία ήταν της δικής του κυβέρνησης και υπεύθυνος για την ασφάλεια της Μπραζίλια. Θεωρούμε ότι θεωρήθηκε υπεύθυνος για αυτά που γίνανε. Αυτό το φαινόμενο επομένως ήρθε για να μείνει. Το έχουμε συζητήσει και πριν από ένα διάστημα ξανά και επανέρχομαι να το ρωτώ κατόπιν όλων αυτών των εξελίξεων. Και πέραν του προσώπου, που και αυτός ενδεχομένως ήρθε για να μείνει, από την άποψη ότι είπε ότι η ιστορία της Βραζιλίας δεν τελείωσε την 1η Γενάρη, συνεχίζεται και ονοείτο.
Για την ώρα φαίνεται ότι ο μπολσοναρισμός βεβαίως είναι ένα φαινόμενο ευρύτερο που υπερβαίνει τον ίδιο τον Μπολσονάρου. Φαίνεται ότι παγιώνεται αυτή τη στιγμή σαν κατάσταση. Υπάρχει ένα ρεύμα, όπως είπαμε βέβαια ετερόκλητο, που πιάνει από λαϊκά βέβαια στρώματα μέχρι χοντρά, μεγάλα, έτσι, για να το πω, επιχειρηματικά συμφέροντα γύρω από διάφορες παραγωγικές δραστηριότητες όπως αναφέραμε, αλλά και με διείσδυση μέσα σε θεσμούς. Από εκεί και πέρα το τι, αν θα παραμείνει, εκεί είναι και το στίχημα για τη δημοκρατία, δηλαδή κατά πόσο θα καταφέρει να αντιθασέψει όλες αυτές τις επικίνδυνες αντισυστημικές και αντιδημοκρατικές παλήρειες που βλέπουμε έτσι κατά καιρούς. Ας ελπίσουμε ότι μια σωστή πολιτική από την πλευρά του Λούλα προς την κατεύθυνση βέβαια της ενσωμάτωσης, αλλά και μια απόδοση δικαιοσύνης προς την κατεύθυνση που πρέπει, δηλαδή για όλους αυτούς τους επικεφαλείς τουλάχιστον που υποκίνησαν όλα αυτά τα φαινόμενα τα αντιδημοκρατικά, αλλά και μια στήριξη της διεθνούς κοινότητας, την οποία έχει αυτή τη στιγμή ο Λούλα και πρέπει να την αξιοποιήσει, ας ελπίσουμε ότι θα καταφέρει να υποχωρήσει τελικά, τέλος πάντων, αυτό το φαινόμενο που τώρα είναι σε έξαρση. Από εκεί και πέρα βέβαια θα παίρνουν νέες μορφές αυτά τα φαινόμενα, γιατί αυτές οι τάσεις υπάρχουν στην κοινωνία. Τώρα παίρνουν αυτές τις συγκεκριμένες μορφές. Όπως είπαμε, σε προηγούμενες δεκαετίες έπαιρναν άλλες μορφές. Τουλάχιστον στη Λατινική Αμερική τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Αλλάζουν οι μορφές και αλλάζουν οι εκφράσεις. Αυτή τη στιγμή ας ελπίσουμε ότι η δύναμη της δημοκρατίας θα καταφέρει να αντιθασέψει αυτό το φαινόμενο το τόσο θλιβερό.
Καταρχήν υπάρχει και ένα ερώτημα, τι θα γίνει με τον ίδιο τον Μπολσονάρου. Έχει διαλέξει αυτή τη λύση, δηλαδή σηκώθηκε και πήγε στις ΗΠΑ, στην Φλόριδα, καθόλου τυχαίο, δηλαδή κοντά στο σπίτι του Τραμπ, μάλιστα από ό,τι μαθαίνουμε μένει, έχουν πληροφορήσει ότι συναντήθηκαν. Χρησιμοποίησε μια διαδικασία που έχουν οι Αμερικανοί, ένας εν ενεργεία αρχηγός κράτους, κυβέρνησης, να παίρνει μια ειδική βίζα ρυθμές διαδικασίες 30 όμως ημερών. Αυτός την πήρε πριν παραιτηθεί μερικές ώρες, πριν γίνει η αναλλαγή του. Οι Αμερικανοί είναι σε δύσκολη θέση, του δώσανε μια παράταση 30 ημερών να αποφασίσει αν θα μείνει, οπότε πρέπει να κάνει αίτηση σαν απλός πολίτης να πάρει μια κανονική βίζα. Και είναι ένα ερωτηματικό, δηλαδή, και διαδικαστικά τι θα γίνει. Αν δεν μπορεί να μείνει στις ΗΠΑ το πιθανότερο, αν γυρίσει στη Βραζιλία, αντιμετωπίζει ως γνωστόν διάφορες δίκες από πριν. Άρα, εσείς συγκεκριμένα για την περίπτωση, τι θα λέγατε?
Αυτό είναι το ζήτημα. Δηλαδή, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί η επιστροφή του. Πιστεύω ότι ναι, όταν γυρίσει, που τελικά πιστεύω θα γυρίσει κάποια στιγμή, γιατί δεν νομίζω ότι θα παραμείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για πολύ περισσότερο καιρό. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι θα, όπως είπατε, αυτές οι βίζες θα τελειώσουν κάποια στιγμή. Νομίζω θα γυρίσει και θα έρθει αντιμέτωπος. Το σίγουρο είναι ότι αυτό που θα επιδιώξει αυτή τη στιγμή ο Λούλα, νομίζω είναι να του αφαιρεθεί το δικαίωμα να είναι για άλλη φορά υποψήφιος. Αυτό νομίζω ότι θα δούμε σε πρώτη φάση. Και από εκεί πέρα βεβαίως θα έρθει αντιμέτωπος και με διάφορα σκάνδαλα, αλλά και με τις ευθύνες του για αυτή την υποκίνηση αυτών των γεγονότων. Είναι θλιβερό ότι γενικότερα υπάρχει μια, για να το πω έτσι, δικανοποίηση της πολιτικής ζωής στην Λατινική Αμερική mm-hmm. αυτή τη στιγμή και το βλέπουμε στη Βραζιλία. Αυτό ξεκίνησε από πριν, ξεκίνησε και με το Λούλα, είδαμε την Ντίλμα Ρουσέφ, δηλαδή αυτό το πράγμα, αλλά είναι σε μια διαφορετική κατεύθυνση αυτή τη φορά πιστεύω, γιατί εδώ πρόκειται για μια άμεση προσβολή της δημοκρατίας. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το ζήτημα των ευθυνών του.
Ναι, βέβαια και ο Λούλα πρέπει να πείσει ότι αυτή τη φορά ελέγχει τη διαφθορά, γιατί όλες οι κατηγορίες εναντίον του και της διαδόχου του δεν ήταν στον αέρα, δεν ήταν μόνο από τους αντιπάλους τους, τους κομματικούς, υπήρχαν και άλλες φωνές που βλέπανε φαινόμενα διαφθοράς, στα οποία εμπλεκόταν δηλαδή και η προηγούμενη εξουσία και ηγεσία του κόμματος των εργατών. Αλλά να πάμε να στρέψουμε λίγο τους φακούς της προσοχής μας στο διπλανό Περού, μικρότερο μεν κράτος, λιγότερο σημαντικό, λιγότερο έχουν ασχοληθεί όλοι, αλλά οι ταραχές έχουν πάρει πολύ σοβαρές διαστάσεις. Εάν πληροφορηθήκατε σήμερα, κηρύχθηκε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης στη χώρα. Εχτές είναι χαρακτηριστικό ότι έκλεισε το αεροδρόμιο της πόλης Κούσκο, η οποία είναι η πόλη στην οποία πηγαίνουν όσοι θέλουν να επισκεφθούν το περιβόητο Μάτσου Πίτσου, αυτό το φοβερό, πάρα πολύ σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του Περού. Απλούστατα γιατί το είχαν καταλάβει για ακόμη μια φορά διαδηλωτές. Από τον περασμένο Δεκέμβριο, τα ξέρετε εσείς, τα λέω για τους ακροατές, συμβαίνουν πολύ σημαντικές ταραχές στη χώρα. Όταν ανατράπη και συνελήφθη ο πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο, που είχε κερδίσει πριν μερικούς μήνες την εξουσία, την προεδρία της χώρας, με επικεφαλής ενός κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς, αλλά μέσα από ένα συνασπισμό, πήγε να καταργήσει τη Βουλή και να κάνει εκλογές. Υπήρξε αντίδραση της Βουλής, του Ανωτάτου Δικαστηρίου, τέλος πάντων τον ανατράπη, θεωρήθηκε ότι τον αλλάζουν και τελικά τον προφυλακίσαν. Οι οπαδοί του κάνουν από τότε πολύ μεγάλες κινητοποιήσεις, τουλάχιστον 10 στη μισή χώρα, σε 10 από τις 25 επαρχίες του Περού. 47 άτομα αναφέρονται από ανεξάρτητες οργανώσεις ότι έχουν σκοτωθεί εξαιτίας αυτών των ταραχών. Τι γίνεται εκεί?
Γίνεται εκεί πάλι, είμαστε μπροστά σε ένα στο θέμα που θίξαμε και πριν. Την ουσία της πολιτικής και τη δημοκρατική θεσμικότητα, με την οποία βέβαια δεν μπορεί να παίζει κανείς. Από εκεί και πέρα, αυτό με το οποίο ήρθε αντιμέτωπος αυτός ο πρόεδρος Καστίγιο, ο οποίος ήταν και αυτός έτσι ένας outsider βεβαίως της πολιτικής.
Και όχι ιδιαίτερα έμπειρος, φάνηκε λίγο.
Όχι ιδιαίτερα έμπειρος, βεβαίως έκανε αυτός πάρα πολλά λάθη και στις επιλογές του. Από εκεί και πέρα ήταν μια μορφή, ας το πούμε, πρόβαλε ως μια αγνή μορφή της πολιτικής σε σχέση με όλα αυτά τα σκάνδαλα.
Ένας Μοράλες, ας πούμε, του Περού, κάπως έτσι.
Και λιγότερο έμπειρος, θα έλεγα, παρόλο ακόμα που είχε και αυτός εμπλακεί με το συνδικαλιστικό κίνημα. Προέρχεται από ένα πάρα πολύ φτωχό χωριό που δεν είχε ούτε αποχέτευση, ούτε εμπλακεί.
Και αυτός είναι από τον. Τίποτα. Φυσικά στο Περού είναι ηθαγενής περισσότεροι και αυτός έχει τέτοια
κατάσταση. Ακριβώς. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι υπήρξε μια μεγάλη υποστήριξη τουλάχιστον από τα λαϊκά στρώματα προς το πρόσωπό του. Έκανε λάθη αρκετά στις επιλογές προσώπων, άλλαξε πάρα πολλές φορές τη σύνθεση της κυβέρνησής του. Αλλά όμως πρέπει να σταθούμε στην ακυβερνησία την οποία προκάλεσε το κοινοβούλιο. Γιατί ξέρετε, το κοινοβούλιο στη Λατινική Αμερική, παρόλο που εμάς πολλές φορές μας ακούγεται και έτσι είναι βεβαίως στις δημοκρατίες στις οποίες είμαστε πιο πολύ συνηθισμένοι, το κοινοβούλιο να είναι η μέκα κατά κάποιο τρόπο της δημοκρατίας. Ξέρετε, στη Λατινική Αμερική πολλές φορές έχει παίξει ένα ρόλο αντιδραστικό το κοινοβούλιο.
Συγκεντρώνει φατρίες, συντεχνίες, οργανωμένα συμφέροντα.
Ακριβώς.
Παρά κόμματα.
Ακριβώς. Παρά κόμματα.
Με την έννοια τη δυτική, δηλαδή την ευρωπαϊκή. Ναι.
Ναι, ακριβώς. Δηλαδή το κοινοβούλιο έχει παίξει πάρα πολλές φορές έναν κακό ρόλο στη δημοκρατική θεσμικότητα. Πολλές φορές είναι εκπρόσωποι των πολυπαραδοσιακών ελίτ, καταλαβαίνετε.
Ναι. Και στο Περό έχουν περισσότερο από 30 κόμματα στη Βουλή. Είναι ένας απίστευτος αριθμός.
Βεβαίως.
Δηλαδή κάθε ομάδα συμφερόντων έχει το κόμμα της, ας πούμε.
Ακριβώς. Οπότε μη φανταζόμαστε το κοινοβούλιο σαν προπύργιο της δημοκρατίας. Βεβαίως είναι επικίνδυνο να μπαίνουμε σε μια κατάσταση στην οποία αμφισβητούμε το ρόλο του κοινοβουλίου, και εκεί ακριβώς είναι τα διλήμματα που θέλουν πάρα πολύ λεπτό χειρισμό και στην αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων. Όταν δηλαδή αναρωτιέται κανείς για την ουσία της δημοκρατικής θεσμικότητας. Ανοίγουμε πλέον άλλους δρόμους που μπορεί να είναι επικίνδυνοι. Δεν μπορούμε όμως αυτό να μην το κάνουμε στην περίπτωση, για παράδειγμα, του Περού. Δηλαδή, την αρχική ακυβερνησία, κακά τα ψέματα, την προκάλεσε το κοινοβούλιο. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν μπορούσε
παρότι να πήγε να το καταργήσει και να κάνει εκλογές, τέλος πάντων, υπερβαίνοντας υποτίθεται εξουσίες.
Μετά εκείνος οδηγήθηκε mm-hmm. στην κατάργηση. Δεν λέω ότι είναι βέβαια σωστή επιλογή, γιατί όπως είπαμε, δεν παίζει κανείς με τη δημοκρατική θεσμικότητα, όσο και αν αυτή δεν λειτουργεί σωστά. Αλλά θέλω να πω ότι υπήρχε μια πολύ μεγάλη κυβερνησία που προκλήθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από το κοινοβούλιο και την πολύ στεναρή αντίθεσή του στις όποιες πολιτικές επιλογές του, οι οποίες σας λέω δεν ήταν πάντα βέβαια οι σωστότερες, έκανε πολύ κακές επιλογές σε κάποιες περιπτώσεις. Οπότε μετά αρχίζει πάλι αυτό το παιχνίδι της δικανοποίησης, γιατί στη Λατινική Αμερική πλέον έχει χάσει και την ουσία του σε πολύ μεγάλο βαθμό. Κατηγορείται δηλαδή ένας πρόεδρος για σκάνδαλα, τους βάζουν φυλακή και αυτό αποδεικνύει.
Μάλιστα, εκεί βρήκε στη φυλακή τον πρώην πρόεδρο, τον Φουτσιμόρη, στην ίδια φυλακή.
Ναι, αλλά είναι άλλη περίπτωση.
Ναι, εντελώς. Αλλά έχουν και μια συνήθεια να φυλακίζουν πρόεδρους και έναν προηγούμενο.
Βεβαίως υπάρχουν. Όλοι οι πρόεδροι προηγούμενοι, έτσι, ο Αλ Γκαρσία αυτοκτόνησε. Έχουμε πολύ μεγάλη ο Τολέδο, κατηγορίες. Πολλοί πρόεδροι στο Περού έρχονται αντιμέτωποι με αυτό. Καταφεύγει λοιπόν εκείνος στην διάλυση μέσα από αυτό, μια μορφή πραξικοπήματος, μέσα από ένα πραξικόπημα, και το οποίο βεβαίως δεν ήταν σωστό, και εξελίξαν τα επεισόδια έτσι όπως είδαμε.
Το περίεργο, δηλαδή απ' έξω, είναι ότι ενώ έχει μπει στη θέση του η αντιπρόεδρος που είχε, η Ντίνα Μπολουάρτε, ο κόσμος δεν έχει πιστεί, δηλαδή συνεχίζει να κατεβαίνει στις διαδηλώσεις, παρότι είναι από τον ίδιο χώρο, υποτίθεται, η αντικαταστάτριά του. Και επαναλαμβάνω ότι υπάρχουν και νεκροί, και 47 τουλάχιστον καταγράφονται. Υπάρχουν συστάσεις, και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έβγαλε μια ανακοίνωση προημερών και συμβουλεύει στους Έλληνες που ήταν στο Περού να τον εγκαταλείψουν ή να μην πάνε αυτό το διάστημα. Αλλά, κυρία Δαμιλάκου, φαίνεται ότι συμβαίνει κάτι ευρύτερο ίσως στην Λατινική Αμερική, δηλαδή πέραν των εσωτερικών αιτιών που υπάρχουν στη Βραζιλία, στο Περού τώρα. Θα δούμε τι θα γίνει στην Αργεντινή, που έχει μια πολύ κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση, μάλλον αναμετρήσεις τον Οκτώβριο. Θα κάνουν και προεδρικές και κοινοβουλευτικές και πολιτιακές εκλογές. Τα διεθνή think tanks κατατάσσουν τις εκλογές στην Αργεντινή ως μία από τις 5 σημαντικότερες για τη διεθνή, δηλαδή, πραγματικότητα μέσα στο 23. Και εκεί βλέπουμε την κεντροαριστερά και τον Φερνάντες, που ήρθαν, ας πούμε, μια δυναμική και αντικατέστησαν τη δεξιά, να χάνει έδαφος και πιθανότητα να χάσει. Είναι μια χώρα με 94,5% πληθωρισμό, φτωχοποίηση των στρωμάτων, μεγάλη μερίδα του πληθυσμού που δεν μπορεί, από ό,τι φαίνεται, ούτε η σημερινή κυβέρνηση να κάνει κάτι. Είναι εντυπωσιακό ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, σε μια τελευταία ανάλυση του, που μιλάει για την κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας, τις συνέπειες της κρίσης και βεβαίως τις συνέπειες των περιοριστικών πολιτικών από τις κεντρικές τράπεζες, να λέει ότι επεισόδια όπως στη Βραζιλία και στο Περού έχουν να κάνουν και με αυτούς τους παράγοντες, και μάλιστα προειδοποιεί ότι θα συνεχιστούν και όχι μόνο σε αυτές τις χώρες και ευρύτερα. Επομένως, κάτι ευρύτερο ίσως συμβαίνει στην Λατινική Αμερική, και προ λίγων μηνών που συζητούσαμε, και ήταν όταν κέρδιζε ο Λούλα, το εκρεμές, ας πούμε, έτσι το είχαμε πει, το πολιτικό εκρεμές φαινόταν να μετακινείται προς τα αριστερά, αλλά πάντα έχει και στη Λατινική Αμερική εν τέλει και άλλα στάδια.
Το φαινόμενο της φτώχειας στη Λατινική Αμερική ξέρουμε ότι είναι ένα δομικό στοιχείο, και αυτό βεβαίως κατά καιρούς προκαλεί όλες αυτές τις εκρήξεις και τις κρίσεις που έχουμε δει. Αυτή τη στιγμή στην Αργεντινή ναι, υπάρχει, γιατί υπάρχουν φαινόμενα, αυτός ο υπερπληθωρισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή, οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, τρώει μισθούς, συντάξεις, και υπάρχει αυτό το ζήτημα, η κρίση, υπάρχει μια παγκόσμια κρίση πάλι αυτή τη στιγμή, έτσι, η πανδημία χτύπησε πάρα πολύ, ο πόλεμος στην Ουκρανία, για παράδειγμα στο Περού που αναφέρατε, υπήρχε πολύ μεγάλο πρόβλημα με την εισαγωγή όλων αυτών των λιπασμάτων, οπότε αυτά έχουν
αυξηθεί. Δηλαδή, ναι, πριν μπλέξει με το πολιτιακό το Περού. Ήταν από τις χώρες που γίνανε διαδηλώσεις από το φθινόπωρο.
Βεβαίως. Οπότε η οικονομική κρίση βεβαίως είναι ένα ζήτημα. Απλά ειδικά για την Αργεντινή, αφού την αναφέρατε.
Στην οποία έχετε μάλιστα ζήσει και ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρετε καλά.
Ναι, ναι. Είναι και ένα ζήτημα αυτή τη στιγμή εντονότερο θα έλεγα των μεσαίων στρωμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή αυτό βλέπω πιο έντονα έτσι, σε διαφορά με αυτή τη στιγμή με τις άλλες δύο περιπτώσεις τις οποίες συζητούμε, ότι είναι ένα ζήτημα μεσαίων στρωμάτων. Γι' αυτό δεν βλέπουμε τόσο και μία έκρηξη έντονη σαν αυτές.
Όχι.
Που
επεισόδιο όχι, αλλά οι προοπτικές ναι. Ο Φερνάντες να χάσει από την πρώτη θητεία του είναι πολύ ορατές από ό,τι φαίνεται.
Είναι και το ζήτημα εκεί είναι αυτό ακριβώς. Νομίζω δηλαδή ότι είναι το ζήτημα των μεσαίων τάξεων, mm-hmm. οι οποίες ακριβώς βλέπουν όλες τις κοινωνικές προσδοκίες τους να ψαλιδίζονται.
Βέβαια. Με 100% σχεδόν δηλαδή, πληθωρισμό φυσικά.
Ακριβώς. Είναι ένας λαός διαφορετικός που επειδή έχει και έτσι μια ευρωπαϊκή παράδοση λόγω της ευρωπαϊκής μετανάστευσης και τα λοιπά, πολύ πιο ενσωματωμένος θέλω να πω στο παγκόσμιο γίγνεσθε, έχουν συνηθίσει να ταξιδεύουν στο εξωτερικό και βλέπουν ότι όλα αυτά, ας πούμε, ένα ταξίδι στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή για το μέσο Αργεντίνο απομακρύνεται κάθε φορά περισσότερο. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλαπλοί τύποι συναλλάγματος, δυσκολεύονται για αγορές από το εξωτερικό, δυσκολεύονται να αγοράσουν ένα εισιτήριο αεροπορικό. Θέλω λοιπόν να πω ότι αυτά που είναι σημαντικά για ένα μέσο Αργεντινό, ποιος ξέρει αυτή την κοινωνία, γιατί σας λέω αγαπούν πάρα πολύ έτσι, την Ευρώπη, θέλουν να έρχονται. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προβλήματα. Ένα φαινόμενο μετανάστευσης έντονο αυτή τη στιγμή, μεσαίων τάξεων.
Ναι.
Προς την Ευρώπη.
Ναι, καταγράφεται παντού ναι. Μεγάλη μετανάστευση την Αργεντινή.
Ναι, 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 δεν είναι αυτά τα μαζικά φαινόμενα που είχαμε δει στις αρχές του 21ου αιώνα, τότε με την κρίση που ανέβηκε ο Νέστορ Κίρσνερ, με το Αργεντινάσο, το περίφημο, αν θυμάστε, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη κοινωνική έκρηξη. Δεν έχει μια τέτοια έτσι, ένταση το φαινόμενο. Βλέπουμε όμως μεσαίες τάξεις να παίρνουν την απόφαση να έρθουν στην Ευρώπη, κυρίως στην Ισπανία. Και αυτό είναι αποτέλεσμα του πώς έχουν ψαλιδιστεί οι προσδοκίες των μεσαίων στρωμάτων.
Και ακριβώς η Αργεντινή, λόγω και του μεγέθους και τη σημασία της στα διεθνή πράγματα, επαναλαμβάνω ότι οι εκλογές που έχει, οι τριπλές και όλα εκλογές τον Οκτώβριο, επαναλαμβάνω, τα διεθνή κέντρα αναλύσεων τις βάζουν ψηλά μεταξύ των 5 πιο σημαντικών που θα συμβούν την επόμενη χρονιά. Κυρία Δαμιλάκο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντα έχουμε μια ματιά σε αυτή την περιοχή του κόσμου και γιατί μας ενδιαφέρει και την αγαπάμε οι Έλληνες. Τη Λατινική Αμερική, αλλά γιατί φυσικά παίζει ένα σημαντικό ρόλο και εκεί πέρα το τι συμβαίνει. Ευχαριστώ πολύ.
Βεβαίως, εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
Λοιπόν, και από την άλλη άκρη του κόσμου, την Λατινική Αμερική, θα έρθουμε εδώ στην περιοχή μας. Θα στρέψουμε την προσοχή μας στη γειτονική Τουρκία. Τα θέματα των ελληνοτουρκικών σχέσεων είναι διαρκώς στο προσκήνιο με πολλές αφορμές, με τις απειλητικές δηλώσεις που κάθε λίγο και λιγάκι κάνει ο ίδιος ο Ερντογάν ή άλλα στελέχη της κυβέρνησής του. Τις τελευταίες μέρες είναι, όπως ακούτε, η ιστορία ξανά με τα F-16, αν θα τα πάρει δεν θα τα πάρει από τις ΗΠΑ. Αυτή η ιδέα που έχει πέσει στο τραπέζι να τα πάρει, αλλά να πάρει και η Ελλάδα F-35. Όμως όλα αυτά τα ζητήματα έχουν από πίσω ένα υπόβαθρο ασφαλώς και που έχει να κάνει με τα εσωτερικά πολιτικά της ζητήματα, θέματα. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία βρίσκεται και αυτή πολύ κοντά στις δικές της εκλογές. Είναι προγραμματισμένες να γίνουν 18 Ιουνίου τόσο για τον πρόεδρο όσο και το κοινοβούλιο της. Ωστόσο, είναι πιθανόν και εκεί να έρθουν κάπως νωρίτερα. Αυτό δηλώνουν διάφοροι παράγοντες της κυβέρνησης, ακόμη και ο Ερντογάν το έχει υπονοήσει. Το πολιτικό εκλογικό όμως τοπίο εξακολουθεί να είναι κάπως ρευστό. Έχουν σχηματιστεί από καιρό δύο μεγάλοι πόλοι. Η Συμμαχία του Έθνους που είναι το κόμμα του Ερντογάν και η Συμμαχία του και η Λαϊκή Συμμαχία που είναι σχεδόν όλη η αντιπολίτευση. Εκτός από το φιλοκουρδικό ΑΝΤΕΠΕ. Ωστόσο, παραμένουν ερωτηματικά για το αν τυχόν ο ίδιος ο Ερντογάν θα ξεπερνά όλα τα συνταγματικά κολλήματα, γιατί υπάρχουν τέτοια για να είναι τρίτη φορά υποψήφιος, και εν τέλει η συμμαχία αυτή της αντιπολίτευσης, εάν θα καταφέρει να καταλήξει ένα συγκεκριμένο έναν, δηλαδή κοινό υποψήφιο. Και βέβαια, γενικότερα, ποιες είναι οι τάσεις, ποιος φαίνεται να έχει το πάνω χέρι. Αλλά εν τέλει και μας, ένα πράγμα που μας απασχολεί είναι αν όλα αυτά, δηλαδή αναλόγως ποιος θα κερδίσει, ποιο πρόσωπο κλπ, αν όλα αυτά έχουν σημασία και επηρεάζουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και γενικότερα την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, αν υπάρχουν διαφορετικές ουσιαστικά θέσεις και βεβαίως ό,τι μας αφορά εμάς ειδικά για τη σχέση μας με την γείτονα χώρα. Λοιπόν, για να τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά, για να κάνουμε κάτι διαφορετικό λοιπόν σε αυτή την εκπομπή από όσα ακούτε στις ειδήσεις για τα F-16 κλπ, θα συζητήσω για την ιστορική πολιτική κατάσταση της Τουρκίας που βρίσκεται με τον κύριο Δημήτρη Τριανταφύλου, που τα ζει από κοντά και τα παρακολουθεί, καθότι είναι καθηγητής διεθνών σχέσεων και διευθυντής του Κέντρου Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χας της Κωνσταντινούπολης. Καλημέρα σας στην πόλη από την Αθήνα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Βλέπω ότι σήμερα η θεματολογία είναι εκλογές, ακούω εκεί.
Ναι, είπαμε να πάμε σε αυτό, γιατί με τα υπόλοιπα ασχολούνται έτσι κι αλλιώς πολλοί και διάφοροι. Αλλά πίσω, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, από πολλές εξελίξεις που παρακολουθούμε στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας και στα θέματα που μας αφορούν, υπάρχει το πολιτικό σκηνικό ότι πλησιάζουν οι εκλογές τους. Σίγουρα επηρεάζει και σίγουρα θα παίξει ρόλο ποια εξέλιξη θα έχει το ζήτημα. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει θέμα να γίνουν και εκεί νωρίτερα οι εκλογές, κάπως νωρίτερα. Υπάρχει αυτή η περίπτωση και βέβαια τι γίνεται και με ένα δημοψήφισμα που κανονικά έπρεπε να γίνει πριν τις εκλογές και που θα άλλαζε σημεία του συντάγματος σε σχέση με τον Ισλαμικό ή όχι χαρακτήρα του κράτους του τουρκικού.
Ναι. Όντως υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, ξέρετε, όσο παρακολουθεί κανείς στην Τουρκία και βλέπουμε ότι όντως είμαστε σε μια φάση έντυνου προεκλογικού διαλόγου, δημόσιων κλπ., θα έλεγε κανείς ότι είναι μια εντελώς δημοκρατική χώρα. Σε αντίθεση με αυτό που προβάλλεται προς τα έξω συνήθως, που είναι ο ισχυρός πρόεδρος, που είναι αυταρχικός ηγέτης, κ.ο.κ. Πού είναι. Που λέει ουσιαστικά το μήνυμα, που όπως και μου το μεταφέρουν και πολλοί Τούρκοι συνάδελφοι, ότι οι εκλογές στην Τουρκία θα είναι ελεύθερες, δεν ξέρουν αν θα είναι δίκαιες. Αλλά τουλάχιστον υπάρχουν και στο τύπο γενικότερα, και στη δημόσια συζήτηση, αλλά και σε ιδιωτικές συζητήσεις, πολύ έντονα συζητιέται αυτό το ζήτημα. Και ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν διάφορες ημερομηνίες που συζητιούνται για πρόορες εκλογές. 30 Απριλίου, 7 Μαΐου, 14 Μαΐου, που είναι ημερομηνίες που προωθεί η κυβέρνηση, ο κυβερνητικός συνασπισμός. Υπάρχει και άλλη ημερομηνία που προωθεί εν μέρει αντιπολίτευση, που σου λέει ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν πριν τις 6 Απριλίου. Και όλες αυτές οι ημερομηνίες είναι σημαντικές.
Ναι, φυσικά.
Πριν τις 6 Απριλίου, επειδή μετά τις 6 Απριλίου τίθεται σε ισχύ ένας εκλογικός νόμος που ψηφίστηκε πέρσι, 6 Απριλίου του 2022, και τίθεται σε ισχύ μετά τις 6 Απριλίου, μετά από ένα χρόνο, δηλαδή τον Απρίλιο, που αυτός ο νόμος ευνοεί πάρα πολύ το κυβερνητικό συνασπισμό. Αλλάζει το όριο που μπορεί να μπει ένα κόμμα στη Βουλή από το 10% σε 7%, και έτσι βοηθάει πολύ τον εταίρο του ο κύριος Ερντογάν, και βεβαίως δίνει και τεράστια δυνατότητα στον πρόεδρο ιδιαίτερα να ελέγχει τις διάφορες εκλογικές επιτροπές, να μην είναι ανώτατη δικαστική που δεν τους ελέγχει ενδεχομένως στο βαθμό που θα ήθελε και να μπορεί να ορίζει τους δικούς τους αυτές τις επιτροπές. Και αυτό έχει να κάνει με το μάθημά του, το πάθημα, πώς την πάτησε στις εκλογές για το Δήμο της Κωνσταντινούπολης, όπου τελικά θεωρεί ότι εάν έλεγχε κατά κάποιο τρόπο τη διαδικασία, μπορεί να μην είχαμε φτάσει στην ΙΤΑ, στο πρώτο γύρο, και να ήταν αυτή η ευραία νίκη του κύριου Ιμάμογλου. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι συζητιέται αυτό και είναι σημαντικές αυτές οι ημερομηνίες, διότι έχει και ουσιαστικό ρόλο στο πότε μπορεί να γίνουν οι εκλογές και η αντιπολίτευση. Γιατί υπάρχουν δύο τρόπους να αποκηρυχθούν εκλογές στην Τουρκία. Το ένα είναι ενισχυμένη πλειοψηφία στο κοινοβούλιο. Δηλαδή, έχουμε ένα κοινοβούλιο 600 μελών και χρειάζονται 360 βουλευτές τουλάχιστον να αποφασίσει το κοινοβούλιο ότι πάμε σε εκλογές.
Εννοούμε πριν τις 18 Ιουνίου, που είναι το όριο να γίνουν.
Ακριβώς. Ναι. 18 Ιουνίου πρέπει να γίνει ο πρώτος γύρος.
Ο πρώτος, ναι, βέβαια.
Και πρέπει να γίνει και κοινοβουλευτικές.
Και κοινοβουλευτικές, ναι. Μην το ξεχνάμε.
Και κοινοβουλευτικές. Αλλά 360 ψήφοι, που αυτή τη στιγμή ο κυβερνητικός συνασπισμός που ναι, ελέγχει το κοινοβούλιο, έχει μόνο 335 ψήφους. Δηλαδή βουλευτές. Χρειάζεται και να πάρει και ψήφους από άλλα κόμματα για να μπορεί να φτάσουμε εκεί. Και υπάρχει ένας δεύτερος τρόπος, που είναι ότι τα αποφασίζει ο πρόεδρος. Αλλά Εκεί πέρα τίθεται τεράστιο ζήτημα. Γιατί θα μπορούσε ο πρόεδρος Ερντογάν να λέει: Εγώ τι εκλογές θα τις κάνω τώρα. Εφόσον δεν μπορεί να αποφασίσει το κοινοβούλιο, εγώ λέω ότι τότε θα γίνουν εκλογές. Αλλά μετά υπάρχει μια σύγχυση, γιατί έχουμε και δύο αντιστατικά άρθρα στο Σύνταγμα. Το άρθρο 101 που λέει ότι ένα άτομο δεν μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος το πολύ. Μπορεί να εκλεγεί πρόεδρος το πολύ δύο φορές. Ναι. Και ο Ερντογάν ουσιαστικά είναι στη δεύτερη θητεία του τώρα. Uh-huh. Παρόλο ότι η δεύτερη θητεία είναι με το νέο σύνταγμα, δηλαδή αυτή τη μισημένη προεδρία. Και υπάρχει το άρθρο 116 που λέει: αν κατά τη δεύτερη θητεία η Βουλή αποφασίσει να ανανεώσει τις εκλογές, ο πρόεδρος μπορεί να είναι.
Άρα εξαρτάται, δηλαδή πρέπει να πάρει την έγκριση των πρόεδρων για να είναι ο ίδιος υποψήφιος. Μεγάλο μπέρδεμα αυτό.
Μεγάλο μπέρδεμα που τίθεται και ζήτημα βεβαίως, αν τελικά η Βουλή αποφασίσει, δηλαδή καταφέρει η Βουλή η αντιπολίτευση, που βεβαίως δεν είναι τόσο ισχυρή στη Βουλή όσο είναι ο κοινωνικός συνασπισμός, αλλά καταφέρει κατά κάποιο τρόπο να μαζέψει τους ψήφους, να προκηρύξει εκλογές, θα τις κάνει, τίθεται εκτός αγώνα ενδεχομένως ο Ερντογάν, και υπάρχει και αυτή η συζήτηση, η φιλολογία αυτή τη στιγμή, εάν τελικά δεν θα είναι υποψήφιος ο Ερντογάν.
Για τυπικούς συνταγματικούς λόγους δηλαδή, όχι πολιτικούς.
Για τυπικούς συνταγματικούς λόγους.
Υπάρχει λοιπόν αυτή η περίπτωση.
Ακριβώς.
Το οποίο θα είναι πολύ μεγάλη ανατροπή φυσικά αν συμβεί. Θα αλλάζει τελείως το σκηνικό αυτό που ξέραμε ή που φανταζόμαστε. Δεν ξέρω αυτό πότε θα κριθεί. Να μας το πείτε, αλλά ταυτόχρονα, για να προχωρούμε λίγο τη συζήτηση, να μας πείτε και τι κάνει η αντιπολίτευση, η οποία ναι μεν έχει ομονοήσει εδώ και καιρό, έχει δημιουργήσει αυτή τη λαϊκή συμμαχία. Μπορείτε επιτροχάδι να πείτε ποιοι μετέχουν, αλλά δεν έχει καταλήξει στον κοινό υποψήφιο. Όλοι το συζητάνε. Υπάρχουν στο τραπέζι, από ό,τι διαβάζω και βλέπω, ο ίδιος ο αρχηγός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Κιλιντζάρογλου. Υπάρχει πάντα ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου, με όμως τις δικαστικές εμπλοκές του, που είναι ερώτημα αν μπορεί ή δεν μπορεί. Ο δήμαρχος της Άγκυρας, που είναι μεν δημοφιλής, σοβαρή υποψηφιότητα, ο Γιαβάς, αλλά έχει ένα εθνικιστικό προφίλ που απομακρύνει τους Τούρκους. Η ίδια η Αξενέρ θεωρητικά είναι και αυτή υποψήφια. Τελικά. Και στην αντιπολίτευση πότε θα ξεκαθαρίσουν όλα αυτά?
Δεν το ξέρει κανείς. Δεν το ξέρει κανείς. Συναντιούνται αντιπολίτευση αυτά τα έξι, η αρχηγή των έξι κομμάτων, γιατί είναι ένα συνασπισμό έξι κομμάτων.
Είναι και ο Παπατζάν μέσα, ο Νταβούτογλου.
Ναι, είναι μια ετερόκλητη συμμαχία, η συμμαχία του έθνους η λεγόμενη, όπου είναι το κέντρο αριστερό κόμμα, που είναι το κόμμα της ακριβητικής αντιπολίτευσης, και όλα τα άλλα τα κόμματα ουσιαστικά που είναι είτε κέντρο δεξιά, εκ των οποίων τρία κόμματα. Του Νταβούτογλου το κόμμα, του Μπαμπατζάν το κόμμα και ένα άλλο κόμμα, το κόμμα της ευδαιμονίας, που έρχονται από τον Ισλαμικό χώρο, δηλαδή είναι πραγματικά ετερόκλητη αυτή η συμμαχία. Δεν μπορεί να αποφασίσει, προσπαθεί να έχει κάποιες κοινέ θέσεις, συναντιούνται, μερικές θέσεις κοινές ανακοινώνονται, αλλά όσον αφορά το μεγάλο ζήτημα, το ποιος θα είναι ο υποψήφιος, υπάρχει πρώτα απ' όλα τεράστια κόντρα μεταξύ τον κύριο Κιλιντζάρογλου, που σου λέει ότι εγώ είναι ο πιο κατάλληλος, και έτσι κι αλλιώς το δηλώνει ξεκάθαρο ο κ. Ζάρογλου. Εγώ είμαι 75 χρονών. Έτσι κι αλλιώς ο σκοπός μας ποιος είναι? Ο σκοπός μας είναι να διώξουμε από την εξουσία τον Ερντογάν και το σύστημά του, και να μπούμε σε μια διαδικασία, αυτό που μας ενώνει, να αλλάξουμε το Σύνταγμα, να γυρίσουμε πίσω σε ένα κοινοβουλευτισμό που ουσιαστικά ο άρχον, ο πολιτικός της χώρας θα είναι ο εκάστοτε πρωθυπουργός, αξίωμα που δεν υπάρχει πια. Να γυρίσουμε στο σύστημα πριν. Αυτό ενώνει αυτά τα κόμματα. Και σου λέει, εγώ είμαι 75 χρονών, μπορώ να κερδίσω τον Ερντογάν, και έτσι καλώς εγώ θα είμαι μεταβατικός πρόεδρος. Γιατί το πρώτο μου μέλημα θα είναι να ξεκινήσει διαδικασία αλλαγής του συντάγματος, του τοποθετήσεως συντάγματος. Υπάρχει η κυρία Ξενέρ, που είναι η ηγέτιδα του καλού κόμματος, που υπήρχε.
Ναι, σας χάσαμε. Δεν ακούμε τώρα τον κύριο Τριανταφύλλου. Ναι, κύριε Τριανταφύλλου, μας ακούτε? Γιατί υπήρξε ένα κενό, δεν ξέρω αν...
Ωραία. Ναι. Υπάρχει η κυρία Ξενέρ, που δεν συμφωνεί με την υποψηφιότητα κύριε Ζάρογλου, θεωρεί ότι δεν θα μπορεί να κερδίσει εκλογές, και παίζει ή κλείνει το μάτι για να είναι υποψήφιος ο κύριος Ιμάμογλου, που είναι αρκετά δημοφιλής. Mm-hmm. Αλλά Πέραν τούτου, υπάρχει και νέμενη προσπάθεια από την κυβέρνηση με τις διάφορες δικαστικές υποθέσεις που ξέρουμε πολύ καλά, οι εικασίες είναι τουλάχιστον ότι υπάρχουν πολιτικά κίνητρα πίσω από αυτό. Να θυμώσουν τον κύριο Ιμάμογλου για κάποια στιγμή.
Το οποίο του ασκήθηκε και νέα χθες προχθές δίωξη και για καινούριο θέμα.
Και ένα καινούριο για ένα, όταν ήταν δήμαρχος μιας μικρής πόλης κοντά στην Κωνσταντινούπολη πριν μερικά χρόνια και ενδεχομένως μπορεί να υπάρχει και τρίτη υπόθεση. Αλλά υπάρχει παράλληλα και μια προσπάθεια απομυθοποίησης του κύριου Ιμάμογλου και εντός της αντιπολίτευσης και ιδιαίτερα εντός του κόμματός του. Δηλαδή έχουν αρχίσει τώρα και προβάλλουν ιστορίες ότι είναι πολύ αυταρχικός ως άνθρωπος και ως ηγέτης επειδή έχει συγκρουστεί με το κομματικό μηχανισμό στην πόλη. Ότι ο ίδιος αμφιβάλλουν αν εκλεγεί αυτός πρόεδρος, είναι ο υποψήφιος, αν θα ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγή του συντάγματος ή θα γίνει ένας άλλος Ερντογάν. Δηλαδή έχει ξεκινήσει ένας τέτοιος έντονος διάλογος αυτή τη στιγμή. Και υπάρχει και μια υπόνοια ότι πολλές από τις δημοσκοπήσεις που υπάρχουν είναι στημένες πια. Είναι στημένες υπέρ του Ιμάμογλου, γιατί κατηγορείται ότι έχει πολύ στενή σχέση με επιχειρηματίες και διάφορους άλλους, ουσιαστικά λέγοντας ότι στείνει τις δημοσκοπήσεις, με το αφήγημα ότι του Κυριζάρογλου, κοιτάξτε, στην παρούσα φάση, δεδομένη της οικονομικής κρίσης, δεδομένη της φοράς της εξουσίας, 20 χρόνια στην εξουσία του κυβερνών κόμμα και τα προβλήματα που έχει προκαλέσει ο ίδιος ο κύριος Ερντογάν, οποιοδήποτε είναι υποψήφιος μπορεί να τον κερδίσει.
Ναι.
Και νομίζω ότι βλέπουμε σε διάφορα επίπεδα. Από τη μία δεν τον θέλει η κυβέρνηση, γιατί τον θεωρεί το πιο ισχυρό αντίπαλο, αλλά δεν τον θέλει και εντός της αντιπολίτευσης, τον θέλει ο ίδιος ο αρχηγός.
Υπάρχει και περίπτωση τελικά να κατέβει και σαν ανεξάρτητη υποψηφιότητα.
Ακούγεται καυτό, είναι λιγότερο πιθανό, αλλά ακούγεται καυτό, μήπως γιατί ξέρουμε ότι υπήρχε μια κίνηση από υποστηρικτές του να μαζέψουν, να συγκεντρώσουν, δεν θυμάμαι, 100.000 υπογραφές και να θέσει υποψηφιότητα που σημαίνει θα τα σπάσει με το κόμμα του, με τη λογική ότι.
Θα είναι ο δεύτερος, άρα. Ναι.
Ναι. Πέστε μου.
Απλώς για να συμπεριλάβουμε σε αυτά που λέτε και το σενάριο, ας πούμε, που θα κατεβεί τελικά το αν θα βρεθεί ένας τρόπος. Και επειδή το είπατε, στις διάφορες δημοσκοπήσεις εδώ και καιρό, από τη μια ο Ερντογάν φαίνεται να χάνει σχεδόν από όλους τους υποψήφιους, οποιοδήποτε και αν είναι από την αντιπολίτευση, από αυτούς που αναφέραμε. Ωστόσο, υπάρχει το παράδοξο να διατηρεί την παράσταση νίκης. Πώς λοιπόν, πώς εσείς το εξηγείτε όλο αυτό, και τελικά, εν κατακλείδη, ποιο θα είναι το καθοριστικό στοιχείο από το αν θα κερδίσει ή θα χάσει ο Ερντογάν και το σύστημά του τις επόμενες εκλογές, εφόσον φυσικά, επαναλαμβάνω, είναι αυτός ο υποψήφιος.
Ναι, ναι. Κοιτάξτε, παράδειγμα, αυτή τη βδομάδα βγήκαν τρεις δημοσκοπήσεις περασμένη εβδομάδα. Όλες αντιφατικές, προκαλούν εισηγήσει, έτσι. Η μία δείχνει ότι ο Ερντογάν μπορεί να κερδίσει τις εκλογές μόνο αν είναι υποψήφιός του Κεμάλ Κιλιτζάρογλου. Η άλλη δείχνει ότι ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου είναι ο μόνος που μπορεί να κερδίσει τον Αγίπεδο του Ερντογάν. Εντελώς αντιφατικές. Έτσι.
Ναι.
Ενώ όλοι οι άλλοι θα χάσουν. Και βεβαίως υπάρχει και μία άλλη, αλλά όλες οι δημοσκοπήσεις, γιατί από τη μία αυτό μιλάμε για την προεδρική εκλογή. Μετά υπάρχουν και ερωτήματα για τους συνασπισμούς της αντιπολίτευσης και το κυβερνητικό συνασπισμό. Και εκεί πέρα βλέπουμε σε όλες αυτές τις δημοσκοπήσεις ότι προηγείται ο συνασπισμός αντιπολίτευσης με δύο μονάδες, με τρεις μονάδες από τον κυβερνητικό συνασπισμό. Τώρα.
Γιατί βέβαια σημασία έχει και ποιος θα κερδίσει την κυβέρνηση, το κοινοβούλιο. Αυτό μην το ξεχνάμε. Μπορεί να μην έχουν πρωθυπουργό, αλλά το κοινοβούλιο παίζει ρόλο στις αποφάσεις.
Ναι, ναι, γιατί το κοινοβούλιο είναι σημαντικό. Γιατί υπάρχει το σενάριο να κερδίσει, ξέρω εγώ, ο κύριος Ερντογάν, να χάσει όμως το κόμμα του το κοινοβούλιο, που αυτό θα αποκαλέσει τριβή τρομερή, ακυβερνησία μετά από 2-3 χρόνια. Γιατί δεν μπορεί να, αν μπορεί να συνεργαστεί με το κοινοβούλιο του, θα προσπαθεί να διοικεί τη χώρα με προοδικά διατάγματα και κάποια στιγμή αυτό δεν μπορεί να υφίσταται πια. Και θα υπάρχει πάλι ενδεχομένως το ενδεχόμενο νέων εκλογών. Προχθές άκουσα και ένα τρελό σενάριο, που πάλι από άτομα όμως που πραγματικά τα παρακολουθούν, ότι κάποιες άλλες δημοσκοπήσεις, γι' αυτό σας λέω υπάρχει εισήγηση, ότι ο Ερντογάν μπορεί να χάσει την Προεδρία, αλλά μπορεί να κερδίσει το Κοινοβούλιο. Γι' αυτό σας λέω, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια εντελώς σύγχυση. Αλλά ο παράγοντας, δηλαδή πρώτα απ' όλα, ουσιαστικά μπροστά είναι ο Ερντογάν. Ό,τι και να είναι αυτή τη στιγμή, μπορεί να χάνει, αλλά συνήθως είναι αυτός που έχει τη λιγότερη απόσταση να διανύσει, να κερδίσει, να πιάσει το 50%. Και παρόλο ότι, και αν το συνδέσουμε αυτό με την δύναμη του κυβερνητικού συνασπισμού και λάβουμε υπόψη ότι ένας μεγάλος παίκτης που αυτή τη στιγμή δεν το συζητάει κανείς είναι το περίφημο ΧΑΝΤΕΠΕ, το φιλοκουρδικό κόμμα, που αυτό το κόμμα ξέρουμε από τις δημοσκοπήσεις και τις προηγούμενες εκλογές πιάνει ένα 10 με 12, 13%. Εκεί πέρα αυτό είναι το κόμμα που ουσιαστικά θα αποφασίσει και όλοι προσπαθούν να το φέρουν στην πλευρά του ή τουλάχιστον να.
Παρότι έχει αποκλειστεί από αυτή τη συνεργασία της αντιπολίτευσης.
Έχει αποκλειστεί προς το παρόν, αλλά μην ξεχνάμε πριν γίνει η βομβιστική επίθεση πριν μερικές εβδομάδες στην Ιστικλάλ, την εβδομάδα πριν, είχε ξεκινήσει μια προσέγγιση, δημόσια προσέγγιση μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και το ΧΑΝΤΕΠΕ. Είχαν βοηθήσει βεβαίως τότε και τον Μπενιρτά, τον ηγέτη του που είναι στη φυλακή, να τον πάρουν με ελικόπτερο από τη φυλακή να πάει να επισκεφθεί τον πατέρα του που είχε αρρωστήσει. Mm-hmm. Η κυβέρνηση είχε ξεκινήσει μια όλη διαδικασία. Βεβαίως το πρόβλημα όμως που έχει ο Ερντογάν είναι ότι μπορεί το δικό του το κόμμα να θέλει να προσεγγίσει το ΧΑΝΤΕΠΕ και ενδεχομένως να τα βρούνε, αλλά ο εταίρος του, ο κύριος Μπασελή, που είναι άκρος εθνικιστής, δεν θέλει να τα ακούσει αυτό.
Φυσικά.
Έτσι. Αλλά το ίδιο ισχύει βεβαίως
και για την αντιπολίτευση. Βέβαια, υπάρχουν πολλές
αντιπολιτικές. Αυτή η καυτή είναι ακραία στις απόψεις της.
Και το ίδιο το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα επίσης έχει πολλές τάσεις, οι οποίες είναι εντελώς αντιπολίτευση.
Ακριβώς.
Επομένως, υπάρχει μια ακόμα μεγάλη ρευστότητα από ό,τι περιγράφεται, παρά το γεγονός ότι οι εκλογές μπορεί να πλησιάσουν, να γίνουν και εκεί πιο σύντομα, οπότε να είναι πολύ σύντομο το διάστημα για όλες αυτές τις εξελίξεις που μας περιγράφεται να καταλήξουν κάπου. Mm-hmm. Αλλά να σας θέσω μια ερώτηση που είναι μεγάλη κουβέντα, απλώς έτσι επιγραμματικά να μας δώσει μια απάντηση και είναι μια αυτόνομη συζήτηση αυτή. Ανεξάρτητα τελικά, εμείς έχουμε πάντα αυτή την απορία στην Ελλάδα. Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας αλλάζει ανάλογα με τα πρόσωπα ή και τις πολιτικές δυνάμεις και ειδικά πιο στενά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Θα έχει κάποια διαφορά είτε επικρατήσει ο ένας ή ο άλλος, στο βαθμό που σχεδόν κανείς δεν έχει μια διαφορετική προσέγγιση στα διάφορα επίμαχα ζητήματα των δύο πλευρών.
Στο άμεσο μέλλον όχι. Και να σας πω γιατί. Γιατί υπάρχουν τα διάφορα σενάρια. Πρώτα απ' όλα μην ξεχνάμε ότι είναι ιστορική χρονιά φέτος. Είναι τα 100 χρόνια από την ίδια της τουρκικής δημοκρατίας. Τέλος Οκτωβρίου θα γιορτάσουμε τα 100 χρόνια. Η Ελλάδα θα είναι πάντως στο προσκήνιο. Ήταν η νίκη κατά των Ελλήνων που σε μεγάλο βαθμό οδήγησε στη δημιουργία της σύγχρονης Τουρκίας. Και αυτό το χαρτί θα το παίξουμε. Είναι επέτειος φέτος. Και έτσι δύσκολα. Και ας πούμε τον Οκτώβριο έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό και ο πρόεδρος και το κοινοβούλιο ελέγχονται από την αντιπολίτευση, τη σημερινή αντιπολίτευση. Δεν σημαίνει θα αλλάξει ουσιαστικά αυτή που σπάσει προς την Ελλάδα. Το δεύτερο σενάριο, ότι όντως κερδίσει ο κύριος Ερντογάν την Προεδρία και το κοινοβούλιο ελέγχεται από την αντιπολίτευση. Ή και κερδίσει η αντιπολίτευση γενικότερα την Προεδρία και το κοινοβούλιο και αρχίσει να προωθεί τις συνταγματικές αλλαγές. Δεν θα τολμήσει κανένας μέσα σε αυτό το κλίμα, όσο και ιδιαίτερα αν η αντιπολίτευση κερδίσει, που αυτά τα ετερόκλητα κόμματα είναι ενωμένα για να αλλάξουν το πολιτιακό το σύστημα, έτσι να γίνει αλλαγή στο Σύνταγμα για να μπορεί να πιστέψουμε σε ένα σύστημα που προϋπήρχε. Κανείς δεν θα αρχίσει να παίζει με τα εθνικά ζητήματα. Κανείς δεν θα θέλει από τους πρωταγωνιστές του συνασπισμού αυτού να φανεί ότι είναι διατεθειμένος να διαμορφώσει μια διαφορετική πολιτική όσον αφορά την Ελλάδα. Πιο διαλλακτική, να συζητά με τους Έλληνες και το καθεξής. Σημαίνει ότι τα επόμενα 2-3 χρόνια. Εγώ βλέπω δύσκολα να αλλάξει αυτή η πολιτική. Και ας πούμε ότι και η αντιπολίτευση κάποια στιγμή θεωρήσει ότι πρέπει να αλλάξει στάση. Το θέμα είναι ότι όλα αυτά που έχει προωθήσει η Τουρκία και με τις επιστολές που στέλνει κατά καιρούς στον ΟΗΕ που θέτει τις θέσεις του, όπως και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας των νησιών. Και ας πούμε ότι κέρδισε η αντιπολίτευση και έχει ένα μετριοπαθή υπουργό εξωτερικών και ένα μετριοπαθή πρωθυπουργό και σου πούνε ότι τα υποβαθμίζουμε αυτά. Δηλαδή το θέμα αμφισβήτησης των νησιών. Δεν τα βγάζουν όμως από την ατζέντα ποτέ. Ναι. Έχουν παραμείνει. Έτσι. Αλλά δεν βλέπω εγώ στην παρούσα φάση άμεσα. Δηλαδή, αν υπάρχει κάποια αλλαγή του κλίματος, ουσιαστική αλλαγή με τα σημερινά δεδομένα, θα γίνει μετά από 2-3 χρόνια, όταν πια έχουμε ένα πιο ξεκάθαρο, έχει δημορφωθεί ένα πολύ πιο ξεκάθαρο έτσι, πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Εκτός βεβαίως, εάν ο κ. Ερντογάν κυριαρχήσει, και αν υπάρχει και αυτό το σενάριο, παρότι λένε δημοσκοπήσεις, κυριαρχήσει και βεβαίως είπαμε εκλογές ελεύθερες, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι δίκαιες, και στην Προεδρία και στο Κοινοβούλιο, και αναγκαστικά είναι ο απόλυτος άρχοντας, που σημαίνει ότι και ο αμερικανικός παράγοντας και όλο οι άλλοι μεγάλες δυνάμεις ξέρουν ότι με αυτόν έχουν να κάνουν πια, και ενδεχομένως αυτό μπορεί να φέρει μια αλλαγή στάσης όσον αφορά την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή. Mm. Αλλά και αυτό το σενάριο στην παρούσα φάση είναι λίγο δύσκολο να σκεφτούμε θα υλοποιηθεί.
Κύριε Τριανταφύλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την προσέγγιση, την ανάλυση. Φυσικά όλα τα θέματα είναι σε εκκρεμότητα και θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Χαιρετισμούς στην Κωνσταντινούπολη από την Αθήνα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Δημήτρης Τριανταφύλλου, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Καντήρ Χάς της Κωνσταντινούπολης. Συζητούσαμε για τα εσωτερικά πολιτικά θέματα της Τουρκίας αυτή την εποχή και καθοδόν και εκεί προς τις εκλογές, από τα οποία εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό και τα εξωτερικά της, αν και αλλαγές δεν μπορούμε να δούμε από ό,τι μας εξήγησε όποιος και να επικρατήσει. Λοιπόν, από τον Πολυδέφιο Παδόπουλο, μια καλή Κυριακή να έχετε. Thank you.